keset külä. Keset külä.
Te kuulate saadet Keset külä. Saate kõllis kirikukellad helisevad ja ei ole lõpetanud helisemist ka praegusel talve lõpuperioodil, mil tõsi alates tänasest on kirikud ja kogudused avalikeks jumalateenistusteks ja talitusteks suletud. Küll aga pühakodade uksed võivad isiklikeks vestlusteks ja usutalitusteks olla avatud, sest alates neljapäevast on rakendunud siis olukord, kus avalikud kirikuteenistused ja kauplused, välja arvatud toidukauplused ja muud teenuseid osutavad asutused on kinni. Ja seda kuuks ajaks, kui me räägime kuuajasest perioodist, siis tõenäoliselt meenub eelmise aasta kevad, kus eriolukorra raames ka ei olnud võimalik pidada ülestõusmise pühasid. Ja kui me vaatame kalendrisse, siis tundub, et vist ootab meid ees samasugune olukord ka algaval kevadel. Täna saates on minu vestluspartnerid piiskop Alu Rõumpuu, pastor Rene Reinsoo ja mina olen saatejuhi rollis Anti Toplaan. Räägime Kuressaare stuudiost. Siin mõneti oleme siiski võrreldes kevadega erinevas olukorras, kuna peaaegu aasta tagasi oli Saaremaa teistest piirkondadest eraldatud. Nüüd on Saaremaa taas pildis uue nakatunute tõusulaines, aga teie tundute olevat stuudios terved ja rõõsad, nagu öeldakse, külmakraadid ei ole teile liiga teinud.
Jaa, vastab tõele. Et olukord aasta tagasi tõepoolest oli ju suht sarnane, nagu me täna siin stuudios ka istudes sellest kindlasti räägime. Ja mäletan aasta tagasi, kui need esimesed nii-öelda lained tulid, et Anti, sa kutsusid meid ka siin nädala vahetusel stuudiosse ja kõik see meie jaoks oli ju päris uus ja tundmatu alaga. Aga oleme üle elanud selle ilusesti ja oleme hakkama saanud ja ma usun küll, et ka see periood, mis nüüd tänasest on siis tõepoolest nagu veelgi rangemaks läinud, on periood, mille me Jumala abiga ka üle elame. Et siin meie jaoks enam ju ei ole võõrad need vahendid ja võimalused, mis puudutavad tehnikat ja veebikeskkonda, et ega meie oma tegevustes ju selles mõttes midagi tegemata ei jäta. Lihtsalt me muudame jälle olukorras keskkonda ja jätkuvalt tuleme kokku, et palvetada, et üksteist julgustada, kinnitada. Nii et ühel viisil võiksime öelda, et midagi uut meie jaoks ei ole, aga samas jälle me vahepeal harjusime ära, et see kooskäimine ja silmas silma nägemine, et see on ikka midagi erilisemat ja midagi muud kui lihtsalt veebikeskkonnast silmas silma näha. Nii et läheme ikkagi vastu usus lootusrikkalt, et üksteist toetades me saame sellest jagu.
Sotsiaalmeedias olen näinud ka pilti kihelkonna kirikust, kus juures on link pühapäevasest palvusest. Kas oled endale trooni soetanud, et õhukaadreid nii kaunilt kihelkonna kirikust salvestada, kuna tegemist on ka tornitöödega, seal kaunis Eestimaa kunagine pikim kirikutorn tellingutes, võibolla nüüd on veel pikem kui omal ajal, küllab sellest on ka pilt rohkem tehtud, aga teinekord pilt räägib rohkem kui 100 sõna.
Sellega on niimoodi, et on neid häid sõpru päris mitmeid, kes on oma troonidega seal siis ümber ringi pildistanud ja salvestanud ja seda lahkesti siis jaganud, et mulle endale ei ole isiklikult, et aga niimoodi on saanud teiste abiga küll, jah, seda infot jagada, mis on. Kui enne sa ütlesid, et on siin naabrid rõõsad ja roosad, et ma ikka mõtlen, küll on hea, et me elame maal, et kui on suured linnad ja kõik läheb lukku ja sa ei tohigi õue minna kokku saada, pead lugema meetreid, õnneks ju maal on seda ruumi, saab minna kas või siis mere äärde metsa vahele, mis on imekaunis Jumala loodu, seal vaadata, kiita, et see on ikkagi see hea võimalus siin, et seda meil on seda maad ja õhku ümberringi.
Viitasin saate alguses ja sellest ei ole tegelikult veel avalikkuses räägitud, küll aga on antud signaal siis Vabariigi Valitsuse poolt, et kui ühiskond soovitakse nii-öelda lukku panna eri olukorda kehtestamata tervise näitajate ja haiglate koormuse tõttu, peame oma liikumist piirama, siis sellesse perioodi tänases kuuaga edasi jäävad ka ülestõusmispühad, et me vist selles saates nüüd räägime esimest korda sellest võimalusest, et meil tuleb leppida selle mõttega, et ka suur neljapäev, suur reede ja ülestõusmispühad tuleb Jumala sõna kuulutada veebi vahendusel. Kogudused ei saa tõenäoliselt koguneda. Kuidas olete seda sõnumit endale teadvustanud?
No kui me olime siin koos eelmine kord ja rääkisime, et jõuluajast oli juttu ka nendest kaartide saatmisest, et Alur on väga hea kaartide saatja ja kõik sinu sõbrad ja et eks me siis mõtleme ka, et kes on nüüd need eakamad inimesed ja kes ei ole arvutiga nii sina peal, et ikka siis teha sellised ilusad pühade kaardid, saab sinna ka selli, mõne mõtte vahele panna, et ka niimoodi siis paperkandjal oleme arutanud, et sellist pühade sõnumit jagada.
Kolleeg ja Usuteaduse instituudi dekaan, Uue Testamendi professor Randar Tasmut on saatnud oma ameti kaaslastele julgustava kirja, kus ta ütleb, et Eesti on viimaste aastakümnete ühes tõsisemas kriisis. Ta loetleb ka neid põhjuseid, on perede, eriti noorte perede mured lisandunud, noorte vaimse tervise probleemid seoses distantsõppega, loomulikult sündivuse vähenemine, noorte narko- ja meelerahu probleemid, nagu juba öeldud, seda rida võiks pikendada. Ja selle asemel, ütleb ta, on tegelenud poliitiline juhtkond pikka aega rohkem nagu asendusküsimustega, ehk oma erakondlike huvidega. Pandeemia ei ole kriitilis olukorra peamine tegur, pigem toob see järsult ja jõuliselt välja pika rea vildakate valikute kuhjunud tulemused. Ehk siis pandeemia on tema sõnul vaimsete, moraalsete, aineliste kriiside võimendaja. See toob esile vaid need olemasolevad probleemid ühiskonnas. Ja meie saavutame palju seda, millele kuulub meie peamine aeg ja energia, ütleb ta. Nüüd on aeg enda jaoks lahendada pea küsimused, kuhu suunata sõna ja tegu. Esitan selle küsimuse siia teile laiema ringile. Kuhu siis praeguses olukorras nendel kriiside võimenduse taustal oma energia ja sõna suunata?
See on täitsa tõsi, mida sa alguses Anti ka mainisid, et probleem noortega on päris tõsine. Et see olukord muidugi on võimendanud tõepoolest neid asju veelgi noorte sees ja olen isegi kuulnud siin hiljaaegu juhtumeid, kus ongi noored endalt võtnud elu teisme eas ja ka lugu, kus lihtsalt tead, noor haigla süüab, et jätke mind tead rahul, tahan ära surra ja see on ikkagi päris tõsine teema meie ühiskonnas praegu, millega tuleb loomulikult tegeleda ja kuhu siis suunata oma nii-öelda sõnumid. Kindlasti üks valdkondadest on see sama noored, kuhu me peaksime võib-olla senisest veelgi rohkem oma tähelepanu suunama, et see ei ole enam sugugi harv, kui kuuled ühes või teises maakonnas jälle on üks noor, kes on teinud midagi, mida ta ei oleks pidanud tegema, kui oleks jõutud selle inimeseni õigel ajal või õigete asjadega. See on väljakutse ja kuidas seda lahendada, nagu on juba suunad riigi tegelaste poole ka, et me ainult arutame, loomulikult arutamine ongi ka üks osa sellest, aga mida kiirelt saaksime ette võtta, võib-olla on lihtsalt meie isiklik suhtlus rohkem noortega, et kirikud töö tegijana ma ka näen tegelikult, et meil on ju mitmed vanuse grupid ja ega siis vanem personaal või vanemad inimesed samamoodi on oma valdkonnas jälle mingite asjadega hädas. Ja seal kõrval võib väga kergesti fookus ära kaduda noortelt ja jääda nagu vanurite peale, mis noh, ka on oluline valdkond, aga ma kuidagi näen ka seda, et siin on vaja mingeid jõulisemaid asju teha just nimelt, mis puudutab meie noori.
Tuletan siis meelde, et aasta tagasi olid just nimelt ja fookuses rohkem vanemad inimesed, nemad ka olid riskigrupis need, kes olid nakatumisohus ja kui siis viirus pääses nendeni, siis nende sellel olid ka tõsised tagajärjed. Nüüd viiruse muutuse teise laine harjal on see valusamine tabanud nooremaid inimesi ja just nimelt vaimse tervise küsimustes ka päris teismelisi, sellised 13-15 eluaastat on spetsialistide sõnul kõige haavatavamad. Ja ma ei tea, kas ainult mulle tundub või kui avalikus räägib pikkades ravijärjekordadest seda ka siis vaimse tervise valdkonna spetsialistidele, psühholoogidele, siis on, kui vanemad võtavad ühendust, et meil on tõsine probleem, nad tahab saada spetsialisti abi, täna on siis siin märtsiku keskpaik, et siis võibolla aprilli lõpuks saab selle numbri või aja. Et kas ainult mulle on see mulje jäänud, et riiklik süsteem on ülekoormatud, mis puudutab muulgas vaimse tervise probleeme ja nende lahendamist ja ütleme eraalgatus kaas arvatud siis koguduste potentsiaal noortega suhtlemiseks ja tegelemiseks välja arvatud nende oma liikmeskond, et sellega ei ole niivõrd arvestatud, ehk pigem koguduse tegevus on ka praegu nagu ju otse suheldes piiratud, et kas kogudustel on seda võimekus siis ja õigust nagu laiemalt pakkuda seda tuge või pigem sellest keeldutakse, kuna arvatakse, et kogudusel on mingid omad huvid seal sellel taustal, et usuõpetus on paha, seda ei tohiks koolis õpetada.
Need on jah väga sellised valusad küsimused, mida sa siin tõstad üles, et no selles eas on ju ikkagi noor nii-öelda vanemate otsustamise või eestkoste või see, et mis ta teeb, et väga palju on ju seal vanematel ütelda selles vanuses noorte kohta ja kindlasti sellist usalduslikku sidet, et kui oleks vähemasti ükski inimene, kellel on aega ära kuulata, oleks elu kogemust mõista, et küllab vanasti rohkem oli ka nii, kui oli koos mitu põlve ja ütleme, kui on veel ka olemas neid vanavanemaid, kes ehk pole niivõrd kiirustamise keskel, et seal siis toetada, julgustada oma elukogemuste varal, kes on ka läbi raskuste käinud, aga niimoodi ega kampaania korras neid asju kuidagi moodi ei lahenda. Et see on ju pikk protsess ja annaks Jumal siis jõudu ja arukust ja oskust niimoodi neid teemasid lahendada.
Ilmselt on teatavas mõttes eelis olukorras ka need koolid, mis on eraalgatuslikul põhjal loodud koguduste või kirikute juurde, kus see koostöö kooli või haridusasutuse ja kogukonna kogudusega on loomulikum ja kust saab neid spetsialistega hingehoidu kasutada niimoodi läbi põimitult. Sama probleem tegelikult on ka ühiskonnas ettevõtjate sõnul. Riik ei taha väga usaldada eraettevõtlust tervishoiu kriisiga toime tulemisel. Näiteks Inglismaal on kogu see problemaatika usaldatud riigi poolt eraettevõtte kätte, alles viimasel ajal on siin Eestis eraettevõtteid kaasatud ja me oleme selles mõttes küll nagu väga sellised riigikesksed, aga riik sellises kriisiolukorras kahjuks oma aeglase otsustusprotsessiga ei jõua lahendada selliseid põletavaid probleeme. Ja ka kogudused pigem selles olukorras on nagu surutud oma kissastesse raamidesse, mis veelgi rohkem on piiritletud hetkel nende võimalustega, mis siis meil on jäetud. Piltlikult oleks see nagu vee all ujumine ja läbi pilliro kõrre hingamine, et mingisugune hapnik tuleb peale, aga ei oldud valmis ikkagi selliseks laiapõhjaliseks tähelepanuks, olgu või sinu poolt Alur ka rõhutatud noorte vaimse tervise küsimuste lahendamiseks. Võib-olla küsimus on ka selles, et milliseid sõnumeid selle kriisi ajal ja kuidas kommunikeeritakse. Sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander on hiljuti ERR-i portaalis avaldanud oma artikli piirangutest ja paastumisest. Tõsi küll, see on just avaldatud enne tänasest kehtima hakkavate uute piirangute avalikustamist, aga ta räägib seal muhulgas sellest, mis teevad raskeks siis, ütleme, teatud reeglite jagamise, ehk eelarvamused ja kartused ja hirmud. Ka kolleeg Tallinna Jaani kogudusõpetaja on ühes kirjutuses viidanud sellele ja täiesti nõustun temaga, et väga raske on vaadata ka uudiste taustana katteplaane Aktuaalses kaameras sellest, kuidas kogu aeg kedagi süstitakse või et kogu aeg räägitakse sellise, ütleme, tumedates toonides sellest kriisist. Muidugi ei ole ma ka päris nõus, et diktor peaks väga optimistliku häälega nii nagu Põhja-Koreas loetlema neid, kes on haigestunud ja igaviku lahkunud, aga võib-olla räägitakse siis vähem sellest, et mis aitaks ja motiveeriks leidma jõuvarusid meid ühiselt sellest kriisist ülesaamiseks, ehk see sama pikka aega kestnud eri tegelikult inimeste jaoks erilise olukorra venimine ja nüüd hullemaks muutumine. Ehk me mäletame, kuidas inimesed olid valmis eelmisel kevadel ühiselt pingutama. Et kuidas teile tundub, kas inimesed peavad nendest üldiselt kehtestatud reeglitest kinni?
Noh, eks seda me ju meedia vahendusel ka ikka näeme, et on neid, kes peavad sellest väga hästi kinni ja on neid, kes ei arva sellest suurt midagi ja on neid, kes töötavad sellele vastuga. Et siin on kõike meie ümber näha olnud. Mis võib-olla aitab... Noh, siin ega minul mingit muud uut sõnumit ei ole, kui oma kogemuse baasilt ka öelda, et usk Kristusesse aitab sellistes olukordades väga palju. Väga palju. Ja kui me nagu ühiskonnana rohkem suudaksime aktsepteerida Jumala sõna kui tõde ja lahendust nendes olukordades, siis võiksid paljud asjad muutuda ka. Et minul on ikkagi see kindel veendumus ja usk, et kui meie austame seda, mida Jumal on öelnud ja järgime seda, siis sellel on õnnistus ja sellel on ka nii-öelda need lahendused olemas. Et selles osas ma ei oskagi muud tarka öelda, kui et meil tuleks usaldada nendes olukordades Jumala sõnaga ja oma eksimusi tunnistada tema ees, pattu tunnistada, paluda andeks ja püüda kuidagi ikkagi selles mõttes tuua esiplaanile selle, mis on sõnas kirjas. Et minu jaoks on see nagu väga tähtis ja oluline, mis mind on aidanud.
Ma siin enn mõtlema, et kui siin aastakümnet eest viidi palju rahvast Siberisse ja need, kes on siis rääkinud seal oma mälestustest, et just see usk Jumalasse ja see rahu ja kindlus, mis nagu aitas seal püsima jääda, vaatamata nendele välistele väga rasketele olukordadele, kus tõesti oli seal külm ja nälg ja paljud surid kõrval, et see andis sellist seesmist kindlust. Ja eks niimoodi see on, et kui inimese südames on seda rahu ja kindlust ja usku, see on väga suur jõud. Ja kindlasti ka see usalduse mõte, et isa sinu tahtmine sündigu. Et me ju teame, et ka, et oleme ju rändurid selles maailmas et eks see vahepeal on ka sellist nagu hirmu ei taheta ju rääkida, et me oleme surelikud. Ja mõni ütleb ka seda, et haigus on nagu surma käskel, tuletab meelde. Et läheb muidu meelest ära, et kõik ongi niimoodi kena ja pidev areng ja läheb edasi, aga tegelikkuses, et noh, on ju pühakirjas ka, et elupäevisel siis 70 või 80 aastat, noh, mõnel ka 100 või natuke rohkemgi, aga kindlasti, et see paneb ka mõtlema, et need eesmärgid, ülesanded ja mis meil on ja tõesti ka leppida sellega, et oleme surelikud.
Siin kohal meenub äsja ilmunud Jaan Krossi kirjavahetus tema Siberi ehk sundpaguluse päevadest, kuidas ta on sellesse olukorda suhtumas teatud huumoriga või mõduka optimismiga. Olud on ju pehmelt öeldes väga kehvad ja inimene on sisuliselt kodust lähedastest eemale kisutud ja vangis. Ning kuidas siis ta leiab seda motivatsiooni õppida, teha tuleviku plaane ja näha ikkagi elul elamisväärset mõtet, et kui see lootus nagu ära kaob, siis see on see murdepunkt tavaliselt, nii nagu sa Alur siin viitad, et isenesest ka noortel ei ole ju, ei tohiks olla ju võrreldes vanavanemate põlvkonnaga mingeid erilise probleeme. Välja arvatud siis sõpradega mitte kokku saamine ja teatud kooliülesannete tegemine, kus võib olla ka võlgnevusi ja selline elumõte kipub nagu kaduma, aga inimene ei tea, kui suured mured tegelikult võivad olla nendega võrreldes, mis sul praegu käes on, ehk et kui esimeses klassis koolipoiss saab esimese kahe, siis ta võib piltlikult öelda, et see on minu elu kõige halvem päev. Aga ta ei tea, mis veel elu ette toob. Aga tema jaoks on tegemist tõesti suure murega. Ja kas siis on, kes teda ära kuulaks ja suudaks juhendada, et mis on need meetodid ja võimalused sellest murest ülesaamiseks. Ja see, et homne päev ei pruugi olla halvem kui täna, vaid homme on jälle uus päev. Ja tänane mure on see, mis jääb tänasesse päeva. Aga see peab olema kedagi, kes teda kuulab ja keda tema kuulab. Nüüd psühholoog Andres Uusberg, keda valitsus on kaasanud kriisikomissioni töösse, seal ei ole küll ühtegi vaimulikku, kuid on siis psühholoog osustatud kaasata oma mõtetega, on juhtinud tähelepanu, et negatiivsete tagajärgede värvikas esitamine paraku ei tööta. Ning palju rohkem oleks kasu sellest, kui selgitada inimestele tema rolli riskide vältimisel. Ja seda oleme kuulnud ka praeguse peaministri suust, et tema ikkagi usaldab inimesi ja loodab inimeste mõistusele, aga teine kord ikkagi konkreetsed piirangud, olgu või see, et meil on praegu võimalik põhimõtteliselt sõita ju ka Kanaari saartele ja edasi tagasi lennuliiklusega või Egiptusesse, et ikkagi väga palju sealt tuuakse viirust, näitab seda, et riik ei ole lukku pandud erinevalt ajakirjanduse väidetest, et on riigi siseselt piiratud mingil moel meie senised harjumusi, aga mitte meie elu, et võib-olla Valjalas või Kihelkonna kandis jalutades ei saa üldse aru, et midagi muutunud on, kui sa just ei taha külastada mõnda kauplust suuremas keskuses. Ove Sanderilt veel nii palju, et teda, ja ta ütleb, on puudutanud sügavalt metropoliit Stefanuse sõnad, kes kaitsesüsti saades ütles, et citeerin, vaktsineerimine on teisi hoidev tegu. Ja samasugune on iga meid ennast ning meie õigusi ja vabadusi piirav tegu võitluses viirusega. Ütleb Ove Sander, loomulikult nõuab see pingutust, võib-olla isegi ohvrit, kui me üksteist harmastame, siis ei ole ükski pingutus liialt raske ega ükski offer liialt suur. Et siit see mõte, et kui me näeme teisi inimesi pingutamas, siis see motiveerib ka meid, aga kui me arvame, et meie õigusi on piiratud või piiratakse ja teistel jääb õigusi üle, siis see tekitab pigem nagu vastumeelsust nendele piirangutele. Ehk küsimus on selles kommunikatsioonis, et mõned pereliikmed, kui vanemad oma lapsi manitsevad või ütlevad, et kuula nüüd sõna, siis see läheb nagu ühest kõrvast sisse teisest välja ühtede laste puhul, aga teised juba enne, kui neile midagi öeldakse, on valmis seda järgima, et lapsed on erinevad, nagu ka inimesed on erinevad, aga ilmselt see põhineb ikkagi sellel suhtlusviisil ja sellel, kas sa tahad nagu teist inimest märgata, küsimus on, kas sa jõuad märgata, aga sa kõiges ei saa ju ka juhte süüdistada, kuna nendel on ilmselt muresid märksa rohkem kui meil, kuidas siis jõuda inimesteni oma sõnumitega, kuidas jõuate teie, et kui ülestõusmispühadeks kaart saata, siis on see väga kena meeldetuletus, olen isegi täna hommikul saanud ühe natukene noorema inimese tänusõnad kaardi saamise eest sünnipäeva puhul, kuna praegusel ajal on sõnumed väga halvad, et kui on mingi positiivne sõnum, lihtsalt siis suhteliselt väikese kuluga, aga keda ka meeles peetud, siis on tänulike tagasi sideandjaid üsna palju, et kuidas seda positiivset sõnumit siis esile tuua ja kuidas seda inimesteni viia rohkem nendes oludes.
Jah, eks neid võimalusi ju tegelikult on päris mitmeid, et kas saadad kaardi või võtad oma telefoni ja valid numbri ja helistad siis mõnele isikule ja lihtsalt vestluse sees on sul võimalik teda julgustada ja toetada ja anda lootust ja usku, mida iganes siis inimesel sellel hetkel vaja on. Et need tehnilised vahendid on täna ikkagi meil selles mõttes väga suured abimehed, võiks öelda. Et ma ei kujuta päris hästi ette, et kui nüüd kogu levi ja kõik see asi ära kaoks, et kuidas siis nii-öelda tegutseda, et kui külla ka minna ei tohi enam, et mis moodi sa siis suhtled. Et täna ei ole see asi, noh, ühel viisil võiks öelda sugugi nii hull, et meil oleks kõik võimalused ära lõigatud suhtlemiseks, et meil on ikkagi, noh, päris mitmeid võimalusi, et seda teha. Ja vahel isegi, noh, kevadele mõeldes ka, kui see olukord tekkis, oli ka ju situatsioon, kus ei tohtinud kokku tulla, ei tohtinud külastada, aga ometigi koguduse karjasena sul on inimesed, kellele sa mõtled, kelle peale sa nii-öelda mõteldes palvetad, et kuidas ta hakkama saad, et siis see hetk seal, kui ei tohtinud kokku tulla ja sa võtsidki telefoni ja hakkasid helistama läbi koguduse liikme, ma ütleks ausalt öelda, et see oli ühel viisil päris hea. Et mitte hea selles mõttes, et see olukord tuli, aga hea selles mõttes, et see pani mind midagi tegema, mida ma võib olla, ei oleks nii teinud, nagu ma siis tegin. Ja see oli väga hea selline kogemus minule endale ja loomulikult ka vestluspartnerile, kui sai suheldud võib-olla üle pika aja, nii-öelda südames, kuidas sul päriselt läheb selles olukorras. Ja nii, et ma näen, et meil nendes rasketes olukordades on alati mingid kohad, mis on vaja üles otsida, millele kohta sa pärast sa tõud, vaat see oli väga positiivne selles olukorras. Et ma olen ka võibolla selline paadund optimist, et ega mulle, tead, ma mõtlen, polegi põhjust olla üldse pessimist, mis see aitab. Tead, tuleks olla optimist, leida üles need võimalused, mis aitaksid täna ka, tead, meil võibolla suhet isegi veelgi paremaks viia, kui see tavaolukorras oleks. Nii et selles osas ma ei ole sugugi nukker, et meil on ikkagi olemas need vahendid, võimalused, et hoida inimestega ühendust, neid julgustada, neid toetada, nii et kasutame neid.
Möödunud nädalal ilmus Delfis lugu, mille pealkiri ja rõhuasetused näitasid Eestimaa kogudusi või kirikuid teatud mõttes kõverpeeglis. Kirikutes nagu siis selle artikli kohaselt ei muretsetagi sellepärast, et me ei tohi enam koguneda, teha ühispalveid, kuulutada rõõmusõnumit, jagada armu. Ja sellel juhtis tähelepanu Jaan Tammsalu, et kirikul selle artikli valguses on ainult kaks muret, esiteks rahamure ja teine see, et riik ei võta kirikut kui partnerit suhtlemisel, vaid jagab kirikutele ülalt alla käske ja keelde. Ja Jaan siis kommenteerides seda ütleb, et küllap on inimesi ja firmasid, kelle põhi eesmärgiks ongi raha teenimine. Kirikul on aga muud eesmärgid, kuid ka nende täitmiseks on vaja vahendeid. Et kirikuid tuleb remontida, paljuseid ka kütta, on muidki asju, mis vajab vahendeid, kes meist tahaks, et mõned tuntumad kirikud läheksid selle aasta lõpuks näiteks kinni. mitte valitsuse käsul enam, vaid seetõttu, et koguduste tulud, mille abil sai kirikud kütta töötegijatele tagasihoidliku tasu maksta, on otsa lõppenud. Ja Jaan, siin ei jaga väga alur sinu optimismi, vaid pigem vaatab murega tulevikku. Ta ütleb, visualiseerides me ette sellist pilti, et vanad väsisid ära, nooremad tõmbusid eemale, nähes kõverpeeglites kujutatud pilti kirikust. Ta näeb paljude kirikute uksi vaimusilmas suletuna, paljused inimesi, kes asjatult nende ustele koputavad, sest kogudustel lõppes võimalus oma pühakodade uksi lahti hoida. Kohalikud omavalitsused ja riik püüavad leida selles olukorras lahendust, nad ei tea, mida nende kirikutega nüüd teha. Kord olid need kohad, kus paljud leidsid hingerahu ja jõudu, kus palvetati ühes koos, kui meie riigi ja väikesel rahval oli väga rasked ajad. Sadu aastaid anti seal ka meie eelkäijatele Jumala armu, laulatati nende abielud, saadeti nad viimsele teele, aga nüüd, kui kaua me nii jaksame.
See on väga, jah, niisugune mõtlemapanev jutt, olles ka siin Iidse pühakoja kiriku õpetajaks. Kirik on 7,5 sajandit või rohkemgi vana. Ja kui seda on nagu ennem põlvest põlve hoitud ja edasi antud, et on nüüd nagu teatav vastutus ka selle suure ja auväärse hoone ees. Ja tõesti, see on jube kallis. Et on ka riigipoolsed mitmed tingimused, kuidas võib teha ja mis moodi, et ta püsiks ja säiliks. Et see on nagu natuke nukker, et see võtab suurem osa koguduse eelarvest. Oh, teil raha küll, aga et see nagu kaob ja kunagi valmis kõik saavad. Ja ometi peaks seda pärandit hoidma ja et tas ka järgmistele põlvedele edasi anda, et see on nagu ses mõttes, mõtlen, kes on nagu nooremad kirikud ja pole selliseid vanu hooneid üleval pidada ja hallata, et kindlasti on kergem selles suhtes. Aga samas on see ka jälle suur rikkus ka sellise pühaduse mõttes. Olen võtnud vaheta vahel, kui on leerigrupp koos, et Kihekonna kiriku armulaua karika, mis on aastast 1591. Lasen teile siin ringi käia, ma ütlen, et siit on joonud ilmselt meie vanemad ja nüüd on nagu siis meie kord, et kui me ka näeme sellist järjepidevust ja mõtlemist ja kui seal pühakoos on käinud inimesed läbi põlvede, läbi sajandite, et on jällegi suur väärtus, et küllab ju ka hoone jutustab ja kõneleb ja seal peetud palved on jäänud ka sinna seintesse kellad, orelid, asjad, et kõik, mis on, aga ma loodan siiski, ma oleks nagu niimoodi vahe peal, kui alur oli selline nagu väga optimist ja Jaan nagu pessimist, et ma nagu püüaks leida sellist keskteed. Ma ikka olen nagu pigem see optimist, kuigi ju maal jääb rahvast vähemaks, aga tahaks ikka ka kirikud korda saada ja rahvast ka sinna saada, et oleks kuksed lahti, nagu kuidagi sellist mõlemalt poolt oleks see võimalik.
No, mulle meenub üks lugu, millel on tegelikult ka reaalsed olukorrad tegelikusega kokkupuute pinnad, et kui näiteks kirikud, kus on olemas ajanäitaja, vana ajanäitaja, see tundub nagu väga loomulik, et see kell näitab aega ja lööb ka mõnikord, aga siis, kui ühel päeval see kell seisma jääb, siis võidakse küsida, et mis on juhtunud. Tõsi küll, selle olukorraga võib ka leppida, et kiriku kell ei näitagi enam aega. Aga siis tuleb välja, et see meister või kella keeraja on haigestunud või lahkunud meie hulgast, aga keegi polegi vahepeal tähele pannud, et tema oli see, kes kogu aeg käis, õlitas, parandas. Et me võtame võib-olla ka ühiskonnana teatud asju väga loomulikult, et need kirikud, kihelkonnad, kogudused oma keskustega on olnud ja küllab nad ikka saavad hakkama, aga et on ka seda õlitamist ja käimist vaja ja kuidas seda töös hoida, et selle peale nagu ei mõelda, et on näiteks ka tõsised probleemid väga suurtel kogudustel, suurte linnakoguduste puhul, kus seni on palju turiste käinud ja koguduse sissetuleku taganud vaatamisväärsusena. Aga nüüd seda võimalust enam ei ole ja uksed kinni on, siis on ollakse tõsiste probleemide ees ja võib ka tõesti juhtuda, et loodetavasti mitte, et nii nagu paljud ettevõtted võib-olla ei avagi oma uksi enam, et seda võib juhtuda ka kirikute puhul ja siis on ju väga kurb, kui kirik tema algses funktsioonis enam ei ole. Et võib-olla noh, sekulaarse inimese jaoks siis võetakse kirikuhoone mõnda muusse kasutusse, tehakse sinna kortereid või teenindusasutusi, aga õnneks väga üksikutel juhtudel välja arvatud meil nii kaugel ei ole jõutud, meil ei ole ka nii palju kirikuid.
Vahel on hea, sellised olukorrad panevad meid mõtlema ja analüüsima, mis see kirik tegelikult on siis. Et mis ta minu jaoks on. Kas ta on üks vana hiidne hoone, millel on väärtus, millel kindlasti on väärtus. Aga ka headel aegadel, kui kõik on tõusujoones, majandus õitseb, me näeme, et ka siis on kirikuid, mis lõpetavad oma tegevuse, need hooned saavad teise otstarve, et see ei ole ainult nii-öelda selliste eriolukordade aeg, kus on kõik väga halvasti. Seda on juhtunud ja juhtub kogu aeg ja see peaks panema meid väga analüüsima, mis see kirik on, kes see kirik on. Ja sealt võib olla ka meie nii-öelda rõhuasetused ja fookused teinekord saavad ümber hinnatud. Et muidugi on väga vajalik, et tulla kokku, aga kas ta on see kõige-kõige? Et ma usun, et me vaimulikene teame, et see põhirõhk on ikkagi inimene, kellele tuleb nii-öelda kogu oma ressurss või fookus suunata, sest ei viime siit kaasa ühtegi hoonet, mitte mida kõik jääb meist maha. Ja kõige tähtsam minu jaoks on ikkagi olnud ja on inimene, mis temast, tema elu päevade lõpul saab, kus tema nii-öelda selline tulevik ja igavik saab veedetud. Et see kindlasti ei ole see hoone, mis siia jääb. Kas seda hoonet 100 aasta pärast üldse enam on, keegi meist ei tea, võib-olla mitte. Aga inimesed, kes seal hoones käivad ja kes on käinud, võt, nemad on väga tähtsad, sest see ei ole mitte, et see on meie jaoks ainult tähtis, vaid ma olen leidnud, et tegelikult see on Jumala jaoks väga tähtis inimene. See, kes on pühavaimu tempel, mille kohta Uus Testament ju annab väga selgeid viiteid. Et kuidas seal on need olukorrad, kuidas seal see elu käib, et see on nagu palju tähtsam ja olulisem. Et vahel ka, muidugi meil ei ole selliseid ajaloolisi iidseid hooneid, meil on erinevad hooned ja vahel me rendime ka ja ma tean väga hästi, mis tähendab hoone renoveerimine ja korda tegemine, sest meil endal praegu on ka Kuressaare kogudus suure saali remont käsil, sest midagi muud ei tohi praegu kirikuhoones suurt teha kui remontida siis ja mis on need väljaminekud, et asi korda teha ja sellel on loomulikult oma koht ja kõik olemas. Aga me ei tohiks unustada seda kõige tähtsamat, eks ole, osadus Jumalaga, osadus oma ligimesega, kuidas need asjad nagu selles olukorras korras hoida. Ja teine kord need situatsioonid panevad meid uuesti mõtlema sellele, nii et ma olen ikka see optimist.
Ma olen suga täiesti nõus, et loomulikult inimene ja tema hingeõndsus on see number üks, Ja siiski vahest ka natukene aitavad kaasa sellise kokkukuuluvuse tunde mõttes ja ühendamise mõttes ja ka sellise järjepidevuse mõttes ja juurte otsimise mõttes ja kuidas elasid meie eelkäijad. Ja noh, et muidugi elus on ju niimoodi palju selliseid ühisosa olukordi, et mul tegi nii rõõmu, et kui meil kihelkonna kiriku kukse maha võetud, oli nagu idee, et kas seda peaks tegema restaureerima, võibolla ka kuldama, tuli päris palju inimesi kaasa. See on nüüd meie kiriku oma ja tegema ja meremehed ja ettevõtjad ja mis on ja praegugi on seal nii, et tuleb panna vaskplektu torni peale, mis nagu teeb jälle tööd palju kallimaks ja kulukamaks, aga sellegi ta kestab jälle kauem. Ja ka juba mõned ettevõtjad tulid nagu appi ja otsime, vaatame veel, mis oleks see kõik, et jah, inimene on, tema Jumala suhe on ja kui me saame tulla kokku kirikusse, see on ka veel niimoodi koos.
Absoluutselt. Ma siin isegi ütlen, et teinekord sellised olukorrad võivad juhtida mõne inimese osadusse elava Jumalaga, kuna ta on kaasas millegi olulisega, mis esialgu tema jaoks on oluline ja lõpuks ta leiab, et tegelikult sellel asjal on ka üks sisemine väärtus ja see võib juhtuda väga hästi nendes olukordades.
See on hea hetk, kuna saates osalejad on väga rõõmsaks muutunud teha üks paus, et siis jätkata meil antud aja raamides veel saate viimaste teemadega.
Keset küla. Keset küla.
Te kuulate saadet Keset küla ja me oleme siis küla keskele kokku tulnud siin mitu vaimulikku, Aalu Rõmpu, Rene Reinso ja Anti Toplaan kõnelemas Kuressaare stuudios aktuaalsetel teemadel, mis praegu meid ühiskonnas ja kirikus kõnetavad. Rääkisime siin nendest võimalustest ja väljakutsetest, mis meid praegu see siiski veel kestva haiguse ja viiruse kõrg hooajal koronakriisi haripunktis on tabanud. Kirjanik Viivi Luik on kirjutanud nüüd eelmise nädala Postimehes väga kauni artikli aust ja häbist. Ta tsiteerin kirikute Estonia kontserdisaali ja Pärdi keskuse Kumu ja Ermi ja teiste muuseumide liigitamine meelelahutusasutusteks on tema arvates sama hämmastav nagu söögilauas mütsiga istumine või ta lisab veel kalmistul jalgpalli mängimine. Ja kui mõelda siin meie eelmise saate viimases lõigus kõlanud muresid ja viidet näiteks kirikutele kui vanadele ehitistele ja nende kasutamisele või üldse mõistele, mis on kogudus, et kui me lähtume sellisest ütleme jumala kesksusest ja inimkesksusest ehk jumalat inimest kokku viia, siis kindlasti hoonel ei ole nii oluline roll, aga hoone muutub oluliseks, kui seal on koos käinud varasemad põlvkonnad seda sama jumala suhet otsimas ja leidmas. See on samamoodi, kui sa oled oma vanematelt või vanavanematelt saanud pärandiks eluhoone või talu või maja või ka korteri, siis seal on hoopis sellega teine suhe kui lihtsalt uus korter, mis on, mida sina saad sisustada ja mõtestada ja võib-olla omakorda edasi anda, kui see sinu jaoks oluline on. Ja siit tekis mul paraleel näiteks apteekidega, et kui me mõtleme, kui palju, kas või paraleel toidukauplustega, kui palju oli näiteks 30 aastat tagasi apteeke või toidukaupluseid, kas või oma kodupiirkonnas ja mõtleme, kui palju neid on praegu. Näiteks apteekide näol Eesti vanimad apteekid Tallinna Rae apteek Raekoja platsil või näiteks Saaremaal Kuressaares nii nimetatud Allika apteek ehk vanim apteek nad kõik praegu õnneks täidavad veel sama funktsiooni, et seal on apteegid, aga väga palju muid apteeke või kaupluste puhul väga palju muid kauplusi on tekkinud kõrvale ja me ei kujutaks ette, et oleksid ainult need samad apteegid või kauplused veel alles, et kuidas me siin ära mahuksime. Ometi ju mahuti omal ajal. Ja kui meiega mõtleme, et kui kõik inimesed tuleksid korraga kirikusse, et kuidas nad ära mahuksid, et võibolla siis ongi hea, kui on rohkem kirikuid. Aga antud juhul ei ole siis need hooned niivõrd olulised, aga samas nendes hoonetes või ruumides, kus inimesed regulaarselt kogunevad apteekides arstirohu saamiseks, kirikutes jumalasõna kuulamiseks, armuvahenditest osa saamiseks, et siin on nagu kaks küsimust. Üks on see, et miks siis kirikuid samastatakse mitte esma vajalike teenuse osutajatega, isegi teenusosutajad saavad praegu oma kohti lahti hoida küll väga väikese nii-öelda inimeste hulgaga 25%, aga miks siis kirikud peavad olema avalikuse suletud, et kas siin otsustajad on seda analüüsinud või siis lihtsalt üldistatakse ja vähemalt kiriku inimestel on jäänud selline mulje, kõigepealt nad on vähem võibolla olulised kui spordisaalid või kauplused, nüüd ka siis teenindusasutused.
Kui sa alustasid Viivi Luige artikliga, et kus ta ütles, et kuidas saab olla niimoodi, et söögi lauas müts peas. Kui sa vaatad Ameerika filme, minu mõelest on suuremad osad, et seal on mütsid peas ja söövad. Et küllap on ka see niisugune kultuuride või mõttelaadide erinevus. Ja niimoodi edasi mõeldes, mida keegi mõtleb ja arvab, et ongi seinas seina.
No Riigikogu liige Priit Sibul ka viitab ühes kirjutises sellele, et kui otsuseid ei selgitada piisavalt, siis mõjuvad piirangud formaalsusena ja neid ei võeta tõsiselt, et inimene võib siis aru saada nendest sõnumitest just nimelt seda, et muusium on ohtlikum kui poed kaubanduskeskuses. Maakirik suure õhuruumi ja värske koguduse, väikese kogudusega on ohtlikum kui jõusaal. Kohvikus levib nakkus pärast kella kuute tormilisemalt, aga enne seda hoiab end tagasi ja nii edasi. Kus me oleme tegelikult ju ka kogudusena avatud koostööle, et tervisekriisist tulenevad olukorda reeglina tõsiselt võtta, et kas me peaksime nagu sõnakuulelike kodanikena lihtsalt nõustuma kõigi otsustega, mis meid puudutavad või meeldame ikkagi ka mingisugust läbirääkimist või meiega arvestamist, nii nagu seda on need samad kaubandusettevõtted ja nende esindajad saanud ja teinud.
No ma arvan, et ikka peaks olema nagu kirik ühiskonnaga samas paadis, et kui on sellised rasked ajad, kui on vaja kontakte vältida, et siis loomulikult on ju mõistlik püüda käia sama jalga. Võib-olla seal kirikuski mõni, kes tuleb äkki seal kätlema või kallistama ja et ju neid ohtusi on. Ei saa väita, et ka maakohas nagu ei pruugi olla seda ohtu. Et kindlasti, kui me tahame olla ühes koos oma rõõmudes, peame olema ka rasketel aegadel. Aga et siis tuleb tõesti olla ettevaatlik ja vältida ja kontakte, aga samas nii palju kui võimalik on seda sõnumit jagada, mõelda, otsida lahendusi. Aga kindlasti mitte hakata nüüd nagu vastu töötama, seda kindlasti mitte.
Jah, läbirääkimisi ma arvan tuleks küll pidada. Et kas või see sama minu jaoks ka ja ma arvan mitmete jaoks oli natukene ehmatav, et kirik pandi ka meelelahutus asutuste alla. Pigem on ta koht meeleparandus teema, et ma ei saaks küll sellega päris nõustuda, et igal juhul, kuna meie ikkagi oleme ka ühel viisil küll taeva kodakondsusega, aga ikkagi selle riigi kodanikud, siis läbirääkimine kirikutega on minu meelest oluline nendes olukordades, kus me tänagi oleme. Ja eelmine valitsus seda tegi päris hästi ka kirikute nõukogu kaudu. Et ikka tuleb läbi rääkida, mis on need piirangud, kuidas ja mis moodi kirikud sellele vaatavad, suhtuvad. Minu jaoks on küll see nagu oluline.
Aga millised on siis nüüd meie võimalused vähemalt tänasest lähema kuu aja jooksul kuidas kogudused saavad tegutseda, oleme näinud ka Eesti televisioonis pühapäeviti nüüd taaskäivitunud pühapäevapalvuseid, mida eri konfessioonid peavad. Aga millised on võimalused nüüd kohalikul koguduse liikmel oma koguduse tööst osa saada või oma töötegijate vaimulikuga suhelda, kui nüüd avalike teenistus ei toimu?
Meie oleme ikkagi kasutanud seda veebi platvormi, et kõik meie nii-öelda osadusgrupid poolile olevad kursused on kolinud veebi ja selle kaudu me jätkame oma tegevust.
Aga nüüd inimesed, kes ei kasuta arvutit?
Kes ei kasuta, jah, noh, eks siin ongi selline võib-olla siis telefoni suhtlus ka, mida üldiselt ikka inimestel telefonid on, mida me kevadel ka tegime ja noh, mida me siis jätkame ja ma tean, et on kogudusi ka meil, kes e-posti teel kasutavad sellist suhtlust ja lihtsalt isegi trükivad välja oma jutuse ja saadavad siis nii nagu kaartigi posti teel osadele liikmetele, kes tõepoolest tehnikaga nii-öelda sina peal ei ole.
No siin ongi juba ju need nimetatud need asjad, mis on, et kindlasti saab ju siis teha reklaami ka, et kui oli seal Eesti televisioonis ka pühapäeva hommikune palvus, eks ole, et noh, siis näha sealt ja ütlen uuesti oleme siin Pereraadio stuudios, eks ole, muidugi see Pereraadio võimalused üle Eestimaa, mis on ja raadio hommikupalvused Vikerraadios ja kõik, et noh, need variantid ja nii palju kui saab, siis veebi kaudu, kas siis üle YouTube või Facebooki või kuskilt, noh, need võimalusi pakkuda, et ega midagi uut siin praegu välja ei nuputa.
Ma siiski ja võimalus ka säilitatud isiklikuks yeah. suhtlemiseks, et vaimuliku telefon ei ole välja lülitatud oodetavasti yeah. töötegijatega, saab alati ühendust koguduse kantseli ametnik või sekretär, jagab informatsiooni ja ma isegi usun, et koguduse kantseleid on avatud. Mm-hmm. Avatud on tegelikult ka kirikud. Just. Kirikute uksed tuleks jälgida kohaliku koguduse informatsiooni ajalehest või ka helistada kogudusse, et kas on võimalik kirikuse tulla, mis kellaaegadel erinevad kogudused avavad oma uksi kirikusse tulemiseks, kas küünlasüütamiseks, palvetamiseks või isiklikus vestlusest erinevatel aegadel. Mm-hmm. Tavapäraselt jumala teenistusel osaleda ei saa, aga jumala teenistusi salvestatakse suuremates kogudustes ja need on ka tehtud kättesaadavaks, kas siis pereraadio kaudu või siis sotsiaalmeedias või muudes vahendites, et sellest oleme juba rääkinud. Aga see, kui sul on mure, hinge mure, soov näiteks saada osa pühast õhtusöömaest ehk armulauast, siis see võimalus on individuaalselt olemas nii koguduse ruumides kui ka vaimulik võib tulla koju, kui inimene julgeb reeglitele vastavalt siis inimest vastu võtta. See võimalus siiski on ja seda ka inimesed on kasutanud, kuid seda kasutamist võiks olla julgemalt ja sagedamini, sest me ei tea, kui kaua see eristatus, mil füüsiliselt me kokku ei saa, kestab. Nüüd võib-olla teatavas mõttes üllatus on olnud see, et kui kirikut on võib-olla siin ajakirjanduskriitiliselt noh, niimoodi manitsenud, et mõne valitsuse juhiga saadakse rohkem läbi kui mõne teisega, siis loomulikult, kui sul on väga kiire, siis sa ei jõua kõikidele telefonidele vastata ja nõupidamisi pidada. Aga hiljuti siin just nimelt vahetult pärast naistepäeva on peapiiskop Urmas Viilma päevalehes võrrelnud tublisid naisi tublide usuvõitlejatega ja sellise võrdpildi kirjutanud juuditi võitlusest oma rahva eest, öeldes sitaadina, nii nagu nõukogude ateistlik propaganda ei suutnud rahvast jõulude ajal kirikust eemal hoida, ei suutnud koronaviirus peatada naistepäeva tunglemist lillemüügi järjekordades. Nõnda ei peata lillede teekonda armastatud naisteni ka pandeemia ega valitsuse piirangud. Ja ta annab nagu soovituse meie peaministrile praeguses korona kriisi kontekstis kriisi juhtimisel olla siis otsustuskindlam, nii nagu ka inimesed on seda väljendanud ja soovinud. Ta ütleb just siin toob riskijulguse heaks eeskujuks ühe naistegelase Juuditi piiblist, kes tegutses otsustuskindlalt ja ta ütleb, et vaja on ühte julget oma rahva saatuse peale südame mõtlevat naist, et vaenlane purustada. Juudit ise nägi endas Jumala tööriista, kui ta vaenlase pead rahvale näidates lausus, issand lõida maha naise käe läbi. Et peapiiskop on nagu pööranud selle kriitika nagu vastupidiseks ja on pigem sellise piibli näitega vanast testamendist julgustanud olema ka praegusi tippjuhte, kelleks on nii president kui peaminister naissoost olema otsuskindlamad, et ka nemad võivad olla Jumala tööriistadeks oma rahva kasuks. Millised mõtted see teis tekitas?
No meil ju räägitakse palju ka sooneutraalsusest, et pole vahet, et oled sa mees või naine, et kõigil on võrdsed õigused ja ma usun, et nii naised kui mehed peaksid olema siis need otsustuskindlad ja julged ja tööriistad, et aga muidugi naistepäev on üks ilus päev ja lilli kinkida, miks mitte, võib ju igal päeval, et selles suhtes tähelepanu avaldada, toetada, hinnata, väärtustada, kahtlemata.
Jaa, eks me piiblist võime leida ju tõepoolest selliseid vägevaid Jumala naisi ka lisaks nina meeste kõrvale, kes tõepoolest seisid oma rahva eest ja tegid otsuseid, millel olid väga suured tagajärjed ja kaalud, et loomulikult Jumal võib kasutada nii mehi kui naisi, nii lapsi kui vanureid, et selles mõttes ma leian ka, et tähtis, et see kontakt või osadus või südamehoiak oleks õige, et siis Jumal võib kasutada keda iganes.
Ja muidugi on ju veel ka ajaloos ja mitmeid ühiskondi, kus ongi naiste võim olnud sellist matriarhaalset ühiskonda ja mis on väga hästi hakkama saanud, et mõnigi ütleb, et selline naiste alal hoidikus ja mõtlemine ka järglaste peale kõik, et nagu teha otsuseid, et võib olla väga, väga häid juhte ja seda on ajalas olnud ja võib olla häid mehi nii, et nii ja naa.
Et jääks õhku vale arusaamine, et kirik ei toeta sooneutraalsust, vaid meestel ja naistel on omad ülesanded ja rollid ja me ei peaks võib-olla pingutatult astuma ühe või teise isiku jalanõudesse, vaid täitma oma kohust ligimese ja Jumala ees ja peaministri roll, olgu ta mees või naine, ei ole nii-öelda väiksem, kui on ühe pereema või pereisa roll oma pere eest hoolitsemisel, aga jäägu siis tänasest saatest kõlama enne kõike see, et meil igal ühel on võimalus ja ülesanne ka anda oma osa suuremate kriiside lahendamisel, sest kaus veega täitub ikkagi tilkudes. Ja kui meie oma tilka või panust ei anna, siis jääb ta täitmata, et siin me peaksime nagu ühiselt köid tõmmates õigeaegselt sünkroonselt pingutama, ehk kannatama siis nii-öelda väärikalt see kuu aega veel vähemalt suhtlemist, et siis rõõmuga kokku tulla need võimaluste mööda, kui ühiskond avaneb. Aga nii nagu alustan, tahaks ka lõpetada Randar Tasmuti sõnadega, et avalike jumalateenistuste katkestamine ei ole meilt võtnud ära neid vahendeid, mille kaudu oma kutsumust ülesanne täita. Kristlastena Jumala sõna on manitsuse sõna ja rõõmusõna ja mõlemad täidavad oma ülesannet. Meil on ülesanne ja meid on kutsutud astuma ise meeleparanduse teele ja olla kõiges koos oma rahvaga. Jumala poolse inimest kõnetava sõna seadmise läbi oma töö keskmesse saame anda oma panuse praegusel ajal iga üks ja püüame siis anda eeskuju nii meeleparanduses kui toe ja kinnituse jagamises. Meie pühendumisest oleneb rohkem kui esmalt arvame peale homsega üle homme. Ehk on meil siis hea rohkem ka üksteist kinnitada ja toetada, siis me ka jaksame. Ja ühtne töö tegemine annab jõudu meile kõigile. Tänan teid osalemast saates ja saate kuulajatele. Meid kuulamast olge hoitud ja õnnistatud ja terved. Me kohtume kahe nädala pärast ja tänase saate külalistega, kui Jumal lubab, siis umbes kuu aja pärast. siis loodetavasti veelgi rõõmsatama kui täna. Aitäh!
Keset küla. Keset küla.